Кыргызстанда апрель окуяларынын 11 жылдыгы эскерилди. 2010 жылы коюлган максаттар аткарылдыбы? Апрель окуясынын катышуучулары, анда курман болгондордун жакындары эмне дешет? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров дарыланып чыкты. Ал эмне болуп ооруганын ачыктаган жок. Саясатчыда канттын деңгээли жогорулап кеткени айтылууда. Орусияда абакта жаткан Алексей Навальныйдын ден соолугу кескин начарлап кеткенине карабай, бийлик доктурларды киргизбей жатат. Мындан улам абактагы оппозиционердин өмүрү үчүн тынчсыздануу күчөдү.
Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта бул күндүн орчундуу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктары. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева, бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда апрель окуяларынын 11 жылдыгы эскерилди. 2010 жылы Бакиевдин үй бүлөлүк кландык криминалдык бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 80ден ашык жаран жан берген. Андан бери Кыргызстанда 4 президент алмашып, 2020 жылы октябрь окуяларында бийлик дагы бир жолу алмашты. 11 жыл мурун коюлган максаттар аткарылдыбы? Апрель окуясынын катышуучулары, анда курман болгон адамдардын жакындары эмне дешет? Марат Тагаев баяндайт.
1937 жылкы репрессиянын курмандыктары. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 7 апрель революциясынын курмандыктары жаткан Атабейит меморалдык комплексине таңертең кыргызстандыктар келип, гүл чамбар коюп, куран окушууда. Быйыл апрель революциясына 11 жыл толду.
Апрель окуясында каза тапкан Мирлан Кадыралиев 2010 жылы 26 гана жашта болчу. Уулун жоготконуна 11 жыл болгон Мария Кемелбаева былтыр октябрь окуясында дагы бир уулу путуна ок жеп, үйдө жаткандыгын айтып кийди.
Өзү чынчыл, өзүмө жакын бала болчу, улусу болчу, ошондой болуп калды. Мен мага аябай боп жан тартчу эле. Мама мен келдим, манту жасап койчу деп. Манту жасап көтөрүлөм баламды.
Апрель курмандыктарын эскерүүгө келгендер бир ооздон 11 жыл мурун коюлган максаттар аткарылбай калды дешет.
Баягы Ленин деп болуп атабыз да. Революция. Революция болду деп биз ойлогонбуз да. Ну революция болгон жок да.
Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 3 жолу күч менен бийлик алмашты. Эки президент мекенинен куулуп чет мамлекеттен башпааник тапса, апрель окуясынан кийин бийликке келген Алмазбек Атамбаев абакка түштү. Атамбаевдин мураскери Сооронбай Жээнбеков 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин мөөнөтүнөн мурда бийликтен кетүүгө аргасыз болду.
Акаевдин оюнан эгемендүүлүк алгандан берки келаткан бийликтеги кошоматчылар кайсы президент келсе ошону тегеректеп алып атышпайбы? Эми ал сабак болуш керек эле да, туурабы?
Садыр Жапаров апрель инкылабына байланыштуу кайрылуусунда бул окуя демократияга жол ачканын белгиледи.
Апрель революциясынын эң башкы натыйжасы мамлекеттин өнүгүшүндөгү демократиялык жолдун тандалып алынышы болду. Бул элдик революциянын дагы бир сабагы мамлекеттик бийликти күч колдонуп, кан төгүү жолу менен эмес, тескерисинче тынчтык жолу менен мыйзам чегинде таза шайлоо аркылуу чыңдоо керектигин көрсөткөнүндө.
11 жыл мурун 7 апрелде алынган ак үйдүн тосмосу 2020 жылы 5 октябрдын түнүндө кайрадан алынып бийлик алмашты. Жаңы келген бийлик ак үйдүн айланасындагы тосмону тазалап, апрель баатырларынын аты жөнү жазылган такт илинген тосмону бурчта калтырып койду. Бул тосмону көрүп жаңы бийлик тарыхтан сабак алып турар бекен.
7 апрель окуясы президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин кулашына жана убактылуу өкмөттүн келишине алып келген. Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөт конституцияны өзгөртүүнү демилгелеп, жыйынтыкта парламенттик башкаруу системасына жол ачылган.
2010 жылы элдин социалдык экономикалык абалы начарлап кымбатчылык башталган. Парламенттик шайлоолордо Бакиевдин Ак жол партиясынын жеңишке жетиши, анын президент болуп кайра шайланышы, уулу Максим Бакиевдин өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттикке башчылыкка дайындалышы, иниси Жаныш Бакиевдин күч органдарын көзөмөлдөгөнү нааразычылыкты жараткан. Буга байланыштуу оппозиция тараптан бийликке бир катар талаптары коюлган.
Электр энергияга болгон тарифтерди арзандатуу, уюлдук байланышка кошумча киргизилген 60 тыйындык төлөмдү алып салуу, президенттин үйбүлө мүчөлөрүн бийликке аралашуусун токтотуу баш болгон. Анын ичинде Максим Бакиев жетектеген агенттикти жоюу.
Апрелдин башында Нарын шаарында, 6-апрелде Талас шаарында митинг өткөн. Таласта митингчилер облустук администрацияга кирип барышып, альтернативдүү губернаторду шайлашкан. Ички иштер министри Молдомуса Гангатиев катуу уртокмок алынган.
Я выполнял указания.
6-апрель күнү Таластагы көтөрүлүштү уюштурган деген шек менен оппозициянын айрым мүчөлөрү кармалган. 7-апрелде оппозиция элди митингге чакырып, аймактарда да көтөрүлүш башталган. Бишкекте форумдун имаратынын алдында башталган митинг күч органдарынын өкүлдөрү келип, кагылыш чыгып кеткен. Митингчилер алардын куралдарын алышып, Борбордук Ала Тоо аянтына жөнөшкөн. Ал жерден ок чыгып, адамдар каза болгон. 7-апрелде Курманбек Бакиев Ак үйдөн чыгып кеткен. Оппозиция бийлик кулаганын жарыялап, көп өтпөй Роза Отунбаева убактылуу өкмөттүн башчылыгына орун басарлыкка Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев, Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров дайындалган. Мамлекеттик иштер декрет менен чечилип, парламент тараган. Анда да баш мыйзамды алмаштыруу чечими кабыл алынып, жыйынтыгында парламенттик башкаруу системасы киргизиле баштаган. Үй бүлөсү менен Жалал-Абадка барууга аргасыз болгон Курманбек Бакиев 15-апрелде Ошто митинг өткөрүп, бирок ага каршы топ тарабынан куулган. Бакиев Казакстанга барып, отставкага кеткендиги тууралуу арыз жазган. Көп өтпөй Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко ага башпаанек кибергени маалым болгон. Жаңы өкмөт Бакиевдин мүлктөрүн казынага кайтарып, кандуу окуяларды иликтөө башталган. Апрель окуясы боюнча сотто 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жыл, Жаныш Бакиев менен Максим Бакиев өмүр бою эркинен ажыратылган. Тунуулу Марат Бакиев 27 жылга сыртынан кесилген. Калгандары ар кандай жагдайда бошотулган. Азыр андагы мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Данияр Дунганов гана абакта. Ал эми 20 жылга кесилген Мурат Суталенов 2019 жылы оор дартына байланыштуу абактан чыгарылган. Расмий маалымат боюнча 86 киши каза болуп, 1,5 миңдей адам жабыркаган. 100 чакты милиция кызматкери дарыгерге кайрылып, Ички иштер министрлигинин академиясынын 2 курсанты Эдил Такырбашев жана Никита Куйш каза болгон. Борбордук аянтта мамлекеттик тууну кайтарган Улуттук гвардиянын 2 жоокеринин бирине ок тийип, бактыга жараша аман калган. Экөө тең буйрук берилгиче ордунан жылбай турушкан. Кундуз Азарбекова, Бектурсун Истанкулов, Азаттык.
Биз менен байланышта саясий серепчи Чынара Эсенгул турат. Алдыда 11 жыл мурдагы төңкөрүлүштүн маани маңызын, анын кесепеттерин талкуулайбыз. Чынара айым, саламатсызбы? Убакыт бөлүп байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык. Бүгүн президент өз сөзүндө 7-апрель демократияга жол ачкан деп белгиледи. Сиз ушуну менен макулсузбу? Чындап эле 2010 жылдагы окуялардан кийин Кыргызстанда демократиянын көрсөткүчтөрү жогоруладыбы?
Мындай расмий баягы изилдөөчү катары айтсам, албетте өзүнчө мындай индикаторлор же көрсөткүчтөр бар демократиянын же жогорулап же төмөндөп аткан. Бул ошол эле шайлоо кандай өтөт, ачык айкын өтөбү, же сөз эркиндиги болобу, же жана жол сыртта жолугушуулардын эркиндиги болобу деген деп койчу. Свобода митинга, свобода слова деп коет орусча. Ошол жагынан албетте көрсөткүчтөр бар бир жагынан. Эки жагынан ошолки башкаруу канчалык демократиялык башкаруу болуп атат, канчалык эффективдүү болуп атат деп ар кандай көрсөткүчтөр бар. Эми ал жактан карап келсеңиздер, өзүңүздөр түшүнүп атат болушуңуз керектер. Бизде мындай натыйжалар аралаш болуп атат. Кайсыл бир жерлерде жогорулап атат биздин көрсөткүч, жакшы болуп атат. Мисалы, коңшу мамлекеттер менен салыштырсак, албетте биз сөз эркиндиги дагы эле алдыда. Биздин жарандардын баягы гражданственность деп коет го, же болбосо баягы жалпы улут мындай мыйзамды билүү маданияты же мыйзамдарды сактоо жагынан ал дагы бир демократиянын көрсөткүчү, ал жагынан төмөндөп атабыз деген ойдомун менчи. Ошо аралаш менчи.
Анан азыркы бийлик өлкөдө болгон 3 төңкөрүлүшкө кандай реакция кылып, кандай сабактарды алышы керек деп ойлойсуз?
Да, абдан жакшы суроо, анткени ошо бизди айтышат го, эми качан ушу кыргызстандыктар ушу төңкөрүлүштөрдөн бир кандай сабак алып деп, коңшу мамлекеттер болобу же алыскы биздин достор болобу дегендей мамлекеттер. Бутур эле ушу төңкөрүштөр шайлоонун жыйынтыктары менен байланышкандыктан ушу шайлоону чындык эле ачык айкын өткөргөнгө жана акча факторун болбогонго жердештик болбогонго клановость деп коюп, ошону мындай факторлорду азайтып, ошонун эмесинчи кандай таасирин азайтканга башкаруудагы болгон адамдар азыр ошого аябай аракетти жасаш керек да, эң биринчиси. Экинчиси, ошол эле чоң деңгээлде айтканда, бул коррупция, ошо башкаруудагы коррупция, биздин күнүмдүк жашоодо кирип кеткен коррупциянын деңгээлин, чыныгы реалдуу коррупцияны азайтканга аракеттерди жасоо, мындай саясатташтырылбай. Бул экинчиси. Ошол үчүн ушунун баарын мындай комплекстүү түрдө эске алганда, ошо реформаларды кандай жасаш керек, кандай кадрларды тартып келиш керек, ал реформаны жасай турганга билим керек, анан воля керек да, мындай эрк керек. Ошол үчүн ошондой кадамдарга барыш керек да бийликтегилер азыр. Анан эң жалпылап акыркысын айтсам, бул баягы жакынкы бир 3-5 жылда мондай келечекте ушундай Кыргызстаныбызды мондай кылабыз, мындай мамлекетти курабыз деген бир картинаны мындай сунуштап, жана орусча айтканда видение деп айтканда сүрөттөп бериш керек болуп атат да. Бир элге азыр жаңы бийлик менен өзгөчө Жапаров мырза менен элдин көпчүлүгү туура туура эмеспи ал жөнүндө мен азыр анализ бербейм, бирок көпчүлүгү колдоп атат, үмүт менен чоң мамиле кылып атышат. Анан ошол үчүн ошо үмүттү мындай жоготпой, ушул бир эмен энергетиканы көтөрүп кеткенге ошо чыныгы бир сүрөттөп бериш керек болуп атат да. Мына 3 жылда, 5 жылда, 10 жылда Кыргызстаныбызда моундай өзгөрүүлөр болот деп конкреттүү картинаны көрсөтүш керек менимче.
Чынар айым, маңыздуу маек үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз менен байланышта саясий серепчи Чынар Айсенгул болду. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттин иш башкармалыгынын атайын ооруканасында дарыланып чыкты. Аталган партиянын өкүлү учурда саясатчынын абалы туруктуу экенин ырастады. Анын айтымында Мадумаров 10 күндөй дарыланганын айтып, бирок эмне болуп ооруганын ачыктаган жок. Акипресс агенттиги саясатчыда канттын деңгээли жогорулап кеткенин жазды. Алдыда башка кабарлардын топтому.
Жалал Абад облусунун Аксы районунда көз жарган 14 жаштагы өспүрүм кыздын ишине байланыштуу 17 жаштагы өспүрүм 2 айга камакка алынды. Облустук милициянын маалыматы боюнча бул факт зордуктоо беренеси менен иликтенүүдө. Кыздын үй-бүлөсү көп балалуу жана социалдык абалы начар, бүлү катары социалдык өнүгүү министрлигинин каттоосунда турган. Ушул тапта мырк айга камкорчу дайындоо маселеси каралууда. 7-чи класста окуган кыздын мугалимдери ал мектептеги алдыңкы окуучулардын катарында болгонун айтышты. Мамлекеттик статистика комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жаргандардын саны токтоп калган жок. Мен кызга 6 төрөт туура келет.
Жаанбай Сай жайлоосунда өздөрүнүн эле тиешелүү үйүндө өзүнүн бир тууган тайекеси күч колдонуп кыздын алсыздыгына пайдаланып жыныстык катнашка барды деген болжолдор болуп жатат. Азыркы учурда кыз кош бойлуу болуп ушул жылдын апрель айында кыз төрөдү.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Карашев бажыда коррупция жок экенин билдирди. Бул боюнча ал парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Депутат Акыл Кемелов буга чейинки бийлик да бажыда жемкорлук жок экенин билдиргени менен бажынын мурдагы кызматкерлери азыр күнөөсүн мойнуна алып бюджетке акча төлөп бергенин эске салды. Сөз кылмышы моюнга алып, казынага 2 миллиард сом кайтарган Раим Матраимов тууралуу болууда.
КТС-те коррупция жок. Бирок адамдык факторду четке кагуу болбойт. Адамдык фактор бүт эле жерде бар, бүт эле органда.
Жок, эми сиз азыр өзүңүзгө өзүңүз противоречиде турбайсызбы? Коррупция жок дейсиз да, кайра ара адамдык факторду четке кагуу болбойт. Ар кандай болот деп атасыз. КТС-те коррупция бар экен, баарыбыз билебиз.
Экс-депутат мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов убада кылган 100 миллион сомду бюджетке которду. Маалыматты экономика жана финансы министрлиги тастыктады. Буга чейин Бабановго каршы иштерди тергеген УКМК саясатчынын жана анын туугандарынын мамлекетке да, ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок деп иш чабылганын билдирген. Ошол эле маалда бюджетти колдоо иретинде Бабанов өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом бермекчи болгону маалымдалган. Айрым саясатталдоочулар муну саясий соодалашуу деп сыпатташты.
Орусияда абакта жаза өтүп аткан Алексей Навальныйдын денсоолугу кескин начарлап кеткенине карабай, бийлик сырттан аны көрүүгө доктурларды киргизбей жатат. Мындан улам абактагы оппозиционердин өмүрү үчүн тынчсыздануу күчөдү. 6 апрелде саясатчынын тарапташтары Владимир облусундагы колониянын алдына акцияга чыгышты. Лазат Жаныбек кызы улантат.
Абакта ачкачылык кармап отурган Алексей Навальный түрмөнүн ооруканасына которулганы 5 апрелде кечке жок маалым болгон. Эртеси түрмөнүн алдына оппозициячынын тарапташтары чогулуп барып, ага чет жактан ишенимдүү доктур киргизүүнү талап кылышты. Ал жерде Навальныйдын ден соолугун текшерүүгө барган Орусиянын дарыгерлер альянсы аттуу көз карандысыз кесиптик кошуунун жетекчиси Анастасия Васильева менен кошо 9 адам кармалып, полиция аларды чогулгандар таркагандан кийин кое берди. Дарыгерлер альянсы Навальныйга чет жактан көз карандысыз доктур киргизилмейинче нааразылык акцияларын өткөрө беретинин кабарлады. Орусиянын саясий жетекчилигинен жана жаза аткаруу федералдык кызматынан Навальныйга медициналык жардам көрсөтүүнү талап кылган ачык катка 1,5 миңден ашуун орусиялык доктурлар кошулушту. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун башчысы Аньес Каламар абактагы Алексей Навальныйга ал ишинде турган дарыгерди киргизүүнү талап кылып, Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылды. Орусия аны жай өлүмгө буйруп жатат деген чыныгы коркунуч бар деп жазды укук коргоочу Твиттерге. Соттолгондордун саламаттыгы түрмө жетекчилигинин иши деген позицияны карманган Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Навальныйга керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын айтты.
Жаза өтөп жаткан кайсы бир адамга өзүнчө шарттарды түзүү же жеңилдиктер тууралуу албетте сөз да болушу мүмкүн эмес. Абакта ооруп калгандар үчүн атайын эреже талаптар бар. Чынында эле ооруп калган болсо тиешелүү дарылоодон өткөрүлөт.
Поэтому если действительно речь идет о болезни, то будет обеспечено на соответствующем предусмотренном уровне лечения.
8 ай мурун новичок уулу заты менен ууландырылгандан кийин Берлинде 2 жума комада жатып дарыланып чыккан 44 жаштагы Навальный ден соолугу начарлаганын 24 марттан бери билдирип келет. Абакта ага медициналык жардам көрсөтүлбөй, чет жактан доктур чакырууга да уруксат берилбей жатканын айткан саясатчы 8 күн мурда ачкачылык жарыялаган. Башында Навальный бели буту чымырап ооруп жатканын айтса, эми жөтөлүп дене табы көтөрүлүп, денесин калтырак басып жатканына даттанууда. 2 күн мурда адвокаттары аны менен отурган 15 адамдын 3 кургак учук менен ооруй турганын кабарлашкан. Өткөн айда Владимир облусундагы колонияга которулгандан бери саясатчы 13 килограммга арыктап кетти. Буга чейин Навальныйдын салмагы 93 килограммды түзсө, учурда ал 80 килограмм экени белгилүү болду. Саясатчы ага түрмөдө түнчүндө уйку берилбей, абак күзөтчүлөрү саат сайын ойготуп жатканына да арызданган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын вебсайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул күндөгү ишин жыйынтыктайт. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Саламатта калыңыз.